ทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าแม้ว่าในสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีเรื่องลอยกระทงแต่ลอยกระทงก็เป็นแนวปฏิบัติหรือประเพณีของคนทัดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่เราเรียกกันว่านางนพมาศเป็นผู้คิดเรื่องกระทงขึ้นแม้ว่าตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์อาจจะเขียนขึ้นทีหลังก็ตามแต่ก็ทำให้การลอยกระทงเนี่ยเป็นประเพณีของไทยและได้มีการกล่าวถึงไว้ในนิราศเดือนซึ่งแต่งโดยนายมีสิทธิ์สุนทรภู่มีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่3ที่สร้างช่วงสร้างวัดประยูนเดือน12ล่องลอยกระทงหลวงชนทั้งปวงลอยตามอารามแสงดอกไม้ไฟโชติช่วงเป็นดวงแดงทั้งพลุแรงตึงตังดังสถานวันนี้ถึงจุดพลุด้วยนะเดี๋ยวพูดเสร็จสักพักหนึ่งมีสิงโตแล้วก็จุดพลุเอาอย่างสมัยรัชกาลที่3ลอยกระทงหลวงเป็นราชพิธีการลอยกระทงเป็นราชพิธีซึ่งปรากฏอยู่ในพระราชพิธีเดือนพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5แต่ถ้าเราไปอ่านในพระราชพิธี12เดือนเป็นเรื่องจองเปรียงจองเปรียงไม่ใช่ราชพิธีที่เกี่ยวกับลอยกระทงในแม่น้ำแต่เป็นการชักโคมขึ้นลอยขึ้นฟ้าพระราชพิธีจองเปรียงเนี่ยที่รัชกาลที่5ส่งพระราชนิพนธ์ไว้เป็นพิธีใช้เปรียงคือน้ำมันจากไขข้อของวัวจุดลอยขึ้นบูชาพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาพราหมณ์พระพรหมพระวิษณุพระศิวะตรีมูรติของเขาย้อนจากสมัยรัชกาลที่4ลงไปเป็นราชพิธีและเกี่ยวกับศาสนาอื่นรัชกาลที่4ทรงเป็นนักปราชญ์ผนวดมานานแปลงพิธีพราหมณ์ให้เป็นพุทธเสียแทนที่เราจะชักโคมไปบูชาพระตรีมูรติของศาสนาอื่นเราบูชาพระพุทธเจ้าสิ่งที่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้าที่อยู่บนสวงสวรรค์คืออะไรชักโคมลอยโคมเพื่อบูชาพระเจดีย์จุฬามณีพระเจดีย์จุฬามณีบรรจุพระธาตุเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าและพระเกศธาตุเพราะฉะนั้นโคมลอยขึ้นเนี่ยเพื่อบูชาพระเจดีย์จุฬามณีเป็นพุทธล่ะในเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองกระทงนั้นให้บูชาลอยพระบาทพระศาสดาที่แม่น้ำนำมาถา ในพุทธประวัติตอนที่เสด็จไปตามคำอาราธนาของท่านพระปุณณะก็ได้ไปที่เมืองสุนาปรันตะชนบทไปโปรดพญานาคซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนำมาทาอธิษฐานพุทธเจ้าอธิษฐานประทับรอยพุทธบาทไว้และเราก็บูชาพุทธบาทนั้นเนี่ยโดยลอยกระทงนี่ก็เป็นสองเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเน้นสองเรื่องที่วัดประยูนเนี่ยหนึ่งบูชาพระสารีริกธาตุของพุทธเจ้าซึ่งลอยโคมของเขาเนี่ยในความหมายก็คืออยู่บนเจดีย์จุฬามณีบนสงสวรรค์ในวัดประยุรวงศาวาสพระเจดีย์จุฬามณีอยู่เหนือเขาพระสุเมนเขาพระสุเมนก็คือเขาหมอเจดีย์พระจุฬามณีก็สีทองมีปราสาทไผ่ชยศรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยมีผู้เขียนเอาไว้ในหนังสือเรื่องน่ารู้วัดประยูนที่แจกในงานกฐินนี่แหละรายละเอียดพวกนี้นะแจกวันนี้ไปอ่านซะนะพระวัดประยูนไม่งั้นจะไม่ทันสมัยนะที่พูดมานี่จะโฆษณาหนังสือดีมากเลยหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องคติเขาหมอว่าคือเขาพระสุเมนเหนือเขาพระสุเมนมีพระเจดีย์จุฬามณีและพระเจดีย์คือสีทองซึ่งสะท้อนจากองค์นี้องค์ใหญ่และองค์ใหญ่นี่แหละที่เราค้นพบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 2450มาพบ100ปีหลังจากนั้น2549มีประวัติเขียนไว้ชัดเจนเป็นกระดานชนวนเราจึงลอยกระทงตรงนี้เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่วัดประยูนประดิษฐานอยู่ในพระจุฬามณีเจดีย์จุฬามณีจำลองคือพระบรมธาตุมหาเจดีย์เราไม่ลอยโคมเพราะเดี๋ยวมันจะลอยไปชนเครื่องบินลอยประทีปเทียนหอมตรงนี้นี่คือเรื่องที่หนึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่แล้วในหนังสือกฐินวันนี้เรื่องที่สองก็คือลอยกระทงบูชาลอยพุทธบาทริมฝั่งแม่น้ำนำมาทาเราก็อธิษฐานตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วจะกล่าวคำบูชาร่วมกันเดี๋ยวจะไปนำคำกล่าวบูชาเรื่องที่สามเป็นการลอยกระทงเพื่อแสดงความเขาเรียกขอขมาแม่พระคงคาที่คนไทยเข้าใจกันทั่วไปก็คือขอขมาอภัยที่ทำให้เกิดมลภาวะและขอบพระคุณที่แม่น้ำแม่พระคงคาได้ให้ชีวิตแก่เราเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปนึกถึงสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือนึกถึงย้อนไปที่รอยพุทธบาทที่พระเจ้าอธิษฐานไว้ประทับลงที่ชายเนินหาดทรายริมแม่น้ำนำมาทาตามคำอาราธนาของพญานาคปกติพระเจ้าก็เสด็จดำเนินเหยียบไปทั่วแต่ถ้าไม่อธิษฐานรอยพระบาทจะไม่อยู่ชั่วกับชั่วกันแต่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนำมาทาพระองค์อธิษฐานจิตประทับไปจะอยู่ตรงนั้นตลอดอันนี้คือคติที่เราบูชาลอยพระบาทด้วยในคำบูชาเนี่ยที่จะกล่าวต่อไปเรื่องที่สองก็คือบูชาพระเจดีย์พระธาตุของพระเจ้าบนเจดีย์จุฬามณีซึ่งเราได้ค้นพบพระธาตุและอยู่บนเจดีย์วัดประยูนนี่เองและเรื่องที่สามก็คือขอบคุณแม่พระคงคาเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปเราก็จะได้ทำพิธีกล่าวคำลอยกระทงเป็นภาษาบาลีในใจก็เรานึกถึงการนมัสการกราบสักการะลอยพระบาทพระศาสดาที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาการบูชาพระบรมสารีริกธาตุบนพระเจดีย์ต่างแทนเป็นสักขีพยานของพระ บรมสารีริกธาตุพระธาตุเขี้ยวแก้วบนพระเจดีในพระเจดีจุฬามณีบนสวงสวรรค์และขอบคุณแม่พระคงคาไปด้วยกันเพื่อให้อำนาจแห่งการบูชานี้ปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราก็ขอกล่าวเป็นคำปารภก่อนที่เราจะได้ทำพิธีลอยประทีปเทียนหอมตรงนี้ต่อไป